Ons hulp kom van die Here, wat die hemel en die aarde gemaak het, en wat getrou is tot in ewigheid. Gemeente van ons Here Jesus Christus, geliefdes, genade vir julle en vrede van God ons Vader, en van Jesus Christus die Here in die gemeenskap met die Heilige Gees. Amen. Vader in die hemel, u werk is groot, is reg, is waar, onwrikbaar vas, onwankelbaar. Dit wat u beplan het om te doen, dit doen u. Wat u beloof, voer u uit. En so mag ons ook vanaand weer geniet van u groot werke. Die skepping kom tot rus, die son sak soos elke ander aand op u bevel, dit word donker. Dankie dat ons in die einde van hierdie rustdag stil mag word voor u die Allerhoogste. En ons mag vir u sing van u heerlikheid en majesteit. Ons mag tot u bid en ons hart voor u uitstort. Ons mag na u luister. Ons mag offer, onsself gee, ons goedere gee tot u verheerliking. Dankie Here dat u in u oneindige trou bemoeienis met ons maak, van oomblik tot oomblik. Ons is nooit alleen nie, nooit uitgelewer aan kragte en magte wat buite beheer raak nie. Hoe goed en heerlik is dit, om dit te mag weet en uit die wete te mag lewe. Want in ons wêreld word daar geskarrel, daar is baie vrese, ongemak, baie magsvergrype, bloed wat vloei, soveel opstandigheid en ongelukkigheid, ook soveel verslaanheid, mense wat geen toekoms sien nie, wat hopeloos en radeloos raak. En die lig van die evangelie moet ook daardie mense bereik, sodat hulle kan moed skep in ons Here Jesus Christus. Want alleen in hom is daar lewe, buiten hom is daar niks. Dankie vir die rus wat ons in hom mag hê. Vrede met u, vrede met onsself, vrede met mekaar. En dis vrede wat duur gekoop is, waarvoor hy sy lewe afgelê het. En vir daardie vrede bid en pleit ons, sodat ons dit sal koester en in stand hou, want dit kan so maklik van ons weggeneem word. Onse Vader, ons bely ons kleinheid en geringheid voor u. In baie opsigte struikel ons, ons val. Baie keer moedswillig, ons weet wat reg is, maar ons doen dit nie. Maar ook so baie keer doen ons dit ondeurdag. Ons vergeet om die regte ding te doen. Ons laat na om die goeie te doen. Ons dink aan onsself, ons eie planne, ons eie behoeftes wat bevredig moet word. Ons pleit by u, almagtige God, dat u ons in genade wil aansien en al ons ongeregtighede vergewe. Here, ons dank u dat ons mag deel maak van u kerk, die gemeenskap van die heiliges. Ons is alles behalwe perfek, maar ons is wel uiters begenadig om deel te mag vorm van u gemeenskap, waarvoor Christus sy lewe afgelê het. En ons bid vir u kerk, Here, hier plaaslik, vir elke broeder en suster, die jonges, die oues, almal saam. Ons bid dat ons sal moed hou en mekaar sal vashou na by u. Ons dra ons amptdraers aan u op, die ouderlinge, die diakens, wat in hierdie dae besig is met huisbesoeke, gee dat ons hulle met blydskap in ons huise sal ontvang en met hulle openhartig sal praat oor die dinge in die lewe wat die heel, heel belangrikste is. Ons liefde vir u, ons gehoorsaamheid aan u. Ons bid vir ons kinders in die katekisasie, in die Bybelstudies, die JV, die OJV. Ons bid vir ons Bybelstudies wat in die week plaasvind, want deur besig gewees met u woord, mag ons groei in liefde vir u en al hoe meer verseker word van dit wat vas is. Die duivels probeer om los te wikkel, ons te laat twyfel, ons bang te maak. Maar as ons terugval op die woord en die beloftes daarvan ons eie maak, dan kan ons met sekerheid die lewe in die oë kyk. En daarvoor pleit ons ook vanaand, dat u ons harte sal oopmaak, ons ontvanklik maak vir die kosbare skat van die evangelie. As u regheid met ons praat, as u ons vermaan, ons vertroos en ons bemoedig. En sodra ons u kerk wêreldwyd aan u op, oral waar ons by mekaar kom in gees en waarheid, hou u hand van beskerming uitgestrek oor hulle wat swaar kry, bemoedig die wat moedeloos word, en by tye raak ons allemaal moedeloos, dan word het donker, en ons raak bevrees oor allerlei dinge. Laat ons telkens weer moed skep in Christus, en weet dat ons meer as oorwinnaars is. Hoor ons, troue God, en luister na ons as ons so ons hart voor u uitstort, in die naam van ons Here Jesus Christus, deur die kragtige werk van u Heilige Gees. Amen. My erfdeel is op aarde skoon vir my, die meetsnoer val in plekke lief en lustig. Ek loof die Heer, wat deur sy raad my lei, selfs in die nag, as alles sluimer rustig. Ons gaan nou oor die wonderlike erfdeel wat die Heere vir ons gee, sing in Psalm 16, verse 2 en 3. Dit wat ons gesing het, gaan ons nou saam lees, Psalm 16, die eerste 6 verse. En dit lees ons met die oog op die woordbediening uit Jesaja 65, oor ons erfenis, ons lot. Psalm 16 is een gedig van David. Bewaar my, o God, want by u skuil ek. Ek het tot die Here gesê, u is my Here. Vir my is daar geen goed bo u nie. Maar aangaande die heiliges wat op die aarde is, sê ek, hulle is die heerlikes in wie al my behaag is. Die smarte van hulle, wat 'n ander God met gawes vereer, sal menigvuldig wees. Ek sal hulle drankoffers van bloed nie uitgiet, en hulle name op my lippe nie neem nie. Die Here is die deel van my erfenis en van my beker. U onderhou my lot. Die meetsnoere het vir my in lieflike plekke geval. Ja, my erfenis is vir my mooi. Hierdie gedeelte van Psalm 16 weer klink ook in ons Nederlandse geloofsbelijdenis artikel 13, die heel eerste woorde. Ons glo dat die goeie God, nadat hy alle dinge geskep het, dit nie laat vaar of aan die toeval of geluk oorgegee het nie, maar het volgens sy heilige wil so bestuur en regeer, dat in hierdie wêreld niks sonder sy beskikking gebeur nie. En nou blaai ons na Jesaja 65, vers 8 tot 16. So spreek die Here. Soos wanneer iemand mos vind in 'n tros druiwe en sê, verniel dit nie, want daar is 'n seën in, sal ek doen terwille vir my knegte, om nie alles te verniel nie. En ek sal 'n nakroos uit Jakob laat voortkom, en uit Juda die erfbesitter van my berge, en my uitverkorene sal het erflik in besit neem, en my knegte daar woon. En Saron sal 'n weiveld vir kleinvee word, en die dal Agor 'n lêplek vir beeste, vir my volk wat my gesoek het. Maar julle wat die Here verlaat, wat my heilige berg vergeet, wat 'n tafel dek vir die geluksgod, en die mengsel inskink vir die godin van die noodlot, ek sal julle bestem vir die swaard, en julle almal sal buig om geslag te word, omdat ek geroep, maar julle nie geantwoord het nie. Ek gespreek, maar julle nie geluister het nie, maar gedoen het wat verkeerd is in my oë en verkies het wat my nie behaag nie. Daarom, so sê die Here, Here, kyk, my knegte sal eet, maar julle sal honger ly. Kyk, my knegte sal drink, maar julle sal dors wees. Kyk, my knegte sal bly wees, maar julle sal beskaam staan. Kyk, my knegte sal jubel, omdat hulle hart vrolik is, maar julle sal skreeu van pyn in die hart en huil deur die verbreking van gees. En julle sal julle naam vir my uitverkorenes as 'n woord van verwensing laat agterbly, en die Here, Here sal jou ombring. Maar sy knegte sal hy noem met 'n ander naam, sodat hy wat homself seën in die land, hom sal seën by die God van waarheid, en hy wat sweer in die land, sal sweer by die God van waarheid, omdat die vorige benoudhede vergeet is en verborge vir my oë. Ons gaan direk na die woordbediening uit Psalm 115 vers 6 en 7 sing. Broeders en susters, die vraag oor die reg en verkeerd van lotery sal altyd aktueel wees. Daar word 'n saak uitgemaak dat dit vir die owerhede belangrik is om 'n lotery te hê. Dit waaroor ons gelees het in Jesaja 65. Welsynsorganisasies kry op 'n gereelde basis baie geld van Lotto Land en allerhande ander loterybedrywighede. Geld waar sonder hulle nie kan klaarkom nie. En vir baie mense is dit baie opwindend om deel te neem aan 'n lotery. Aan die ander kant, mens kan nie ontken dat dit baie negatiewe gevolge het nie. Dit is onteenseglik so, dat mense wat reeds arm is, nog armer word, as gevolg van lotery, weddenskappe. Dit skep 'n gees van gemaksig, van hebsig. Hoekom hard werk, as jy op so 'n vinnige manier 'n klomp geld in die hande kan kry? Of op 'n ander vlek, op 'n ander vlak, as mens dink aan al die weddenskappe rondom sport, wat ook maar 'n lotery is. Dit dryf mense tot rasernij. Dit laat mense selfs moord pleeg. Die vraag hou nie op nie. En dan kom die ander vraag daarmee saam, is dit dan so verkeerd as daar so nou en dan nou klein gelukkie is wat jou tref? Mag 'n mens nooit 'n paar rand wet op 'n staatslotery of in 'n casino nie? Dit is ons net vir die pret. En as dit nie mag nie, wat van die boontjie raai by die kerkbazaar? Die moontlikheid om 'n beest te wen as jy 'n 20 rand kaartjie by die skool koop. Wat van 'n wen 'n droomhuis kompetisie wat in die koerant staan? Soveel plekke word ons gekonfronteer met hierdie dinge. En ons moet terugkom by die woord van die Here, by ons belydenis in artikel 13, dat ons goeie God sy skepping nie aan toeval of geluk of lotery oorlaat nie. Gemeente, ons staan vanaand stil by die Here wat ons lot beskik. Dis die kort en die lank. Die Here beskik oor ons lot. Aan die een kant beskik hy die lot van die gelowige. Die Here beskik ook die lot van die ongelowige. Die teenstelling in Jesaja 65 is baie duidelik en baie skerp. Die lot van die gelowige en die lot van die ongelowige. Om hierdie uitsprake van Jesaja 65 oor die lot en die noodlot reg te verstaan, is dit belangrik dat 'n mens uit die geheel van die Bybel net 'n klein prentjie kry van wat is dit waaroor dit gaan as ons praat van lot of lotery. En ons lees heel wat in die Bybel daaroor. Uit Levitikus 16 vers 8, dis die wetboek, leer ons dat die beloofde land Kanaan verdeel moet word onder die stamme van Israel. En hoe gebeur dit? Elke stam kry 'n erfdeel, en daardie erfdeel word aangewys deurdat die lot daaroor gewerp word. Soms word spesifieke mense deur die lot aangewys. Achan, wat van die bangoed van Jericho gesteel het, die Heer het hom gesien, word deur middel van die lot uitgewys, Josia 7. Jona, wat wegvlug van sy roeping, hy moet gaan preek in Ninive, hy wil nie. En dan skielik kom daar 'n storm op die see, die skip wil sink. Tussen al daardie mense op die skip, word hy deur die lot aangewys. Hy is die skuldige een, dis hy wat vlug. Ander kere word die lot gewerp om uit te vind hoe daar opgetree moet word. Soveel kere het koning Dawid gevra, Here, moet ons oorlog maak of nie? Moet ons uittrek of nie? Moet ons die bende najaag of nie? Dan word die lot gewerp, die Here bepaal. In nog ander gevalle word die lot gewerp om vas te stel wie verantwoordelik is vir 'n sekere werk. Ons lees by twee geleenthede daarvan in die Nuwe Testament. Die lot het geval op Sagaria, die pa van Johannes die Doper, om in die tempel van die Here in te gaan om die reukoffer te bring. En in Handelinge 11 of in Handelinge 1 word vertel dat die 11 apostels na Christus se hemelvaart die lot gewerp het om vas te stel wie moet die plek van Judas vat, die 12de apostel. En toe die lot op Matthias geval. Daar staan, hy het die lot van die apostelskap verkry. In soveel woorde, dis 'n lot. Nou die manier hoe dit gebeur het, is nie altyd duidelik nie. Ons weet uit Exodus 28 dat die Here sy wil bekend gemaak het deur die Urim en die Tumim, groot borstas voor die bors van die hoëpriester, waarin daar twee klippies was, waarschijnlijk even groot, en dan moet die priester die klippie uithalen om te zeggen ja of nee, waarschijnlijk een wit en een zwart klippie. Die Heere maakt dan sy wil bekend. As mens die dinge hoor, dan kry mens 'n prentjie van die lot. Dis 'n buitengewone beslissing wat die Heere gee, as mens nie op 'n ander manier tot 'n beslissing kan kom nie. En omdat dit buitengewoon is, moet die mens uiters versigtig daarmee werk. Ons lees nie verniet dat die lot gewerp word, altyd onder gebed. Eers bid, dan word die lot gewerp. Het gebeur selfs nog soms in die kerk van die Here. Die Here wat almal sy harte ken, word met eerbied genader om sy wil bekend te maak. En die uiteinde van die lot wat gewerp word is dus, dat die Here die beslissing in die saak gee. En daardie beslissing is finaal, is deurslaggewend. As die lot voor die aangesig van die Here gewerp word, dan is die uitkomst daarvan Godse bestemde wil vir jou lewe. Dit is jou lot. Die grondgebied wat vir elke stam in Israel uitgemeet word, is hulle lot, hulle erfdeel vir ewig. Merkwaardig, die Engelse woord vir erfdeel is juist lot. Matthias se verkiesing, soos ons pas gehoor het, toe hy apostel geword het, is sy lot. Is die deel wat die Heere vir hom uitmeet. Elke kind van die Heere kry 'n lot wat die Heere vir hom beskik. En die Heere se opdrag is baie duidelik. Ontvang dit met dankbaarheid. Wees tevrede met jou lot. Pas dit op. Werk daarmee. Moenie jou hand uitsteek en iemand anders se lot vat nie, want dan steel jy. Moet ook nie jou lot verwaarloos nie. As mys dit alles in gedagte hou, kom ons terug by Jesaja 65 en by ons belydenis in artikel 13. Die geheel van Jesaja 65 is eintlik donker. Daar word soveel oordele uitgespreek oor verbondskinders wat hulle rug op die Here keer. En dan so tussen al hierdie donker wolke deur, kom hierdie ligstrale van die son van Godse genade. Tot 7 maal het ons gelees van die knegte van die Here. Nou daar die knegte, dis mense wat eerbiedig luister na die wil van die Here, dit ook doen. Hulle verlustig hulle in die lot wat die Here vir hulle uitgemeet het. Die Here noem hulle in vers 15 sy uitverkorenes. Vers 9, hulle is die nakroos wat uit Jakob voortkom, wettige erfbesitters uit Juda. Nou die lot wat die Here vir hierdie mense beskik, hierdie knegte, is uitnemend. Kort tevore het hulle nog die druk van die ballingskap ervaar, waarvan ons gesing het in Psalm 79. En nou, wat doen die Here met hulle? Hy bring hulle terug in die ballingskap. Hy laat hulle eet en drink en werk en woon. Hy geef hulle toekoms, hy geef hulle vryheid in die beloofde land Kanaan. Op 'n echte oud-testamentiese manier spel die Here die heerlikheid van sy knegte, sy lot vir hulle uit. En dan kom die Nuwe Testament. Dan word het alles vervul in Christus. Want dis toch ten diepste die lot van die gelowige broeders en susters, dat ons een mag wees met Christus. Ons deel aan al sy weldade, aan al die heerlike dinge wat hy vir ons verwerf het. Ons is vervul met die gees van Christus. Ons lewe onder die heerskappy van Christus. Ons rus in Christus. Ons is sy erfgename. Ons plek in die hemelse Kanaan is gewaarborg deur hom wat sy lewe vir ons afgelê het. Dis die lot wat die Vader vir ons gee. In sy onbegryplike genade en liefde meet hy vir ons hierdie lieflike lot uit. En vandag weet ons dit. Dit is ons erfenis. Staan swart op wit geskrywe. Ons mag uit daardie sekerheid lewe. Baie dinge in die lewe is ontstellend. Baie dinge maak men seer. Baie dinge word van jou weggevat. Baie dinge stel jou geweldig te leer. Daar is baie dinge wat ons as gelowiges moet ontbeer. Baie wat 'n mens moet verduur. Baie dinge lyk noodlottig. Lyk nie goed nie. Rampspoedig, nie voorspoedig nie. En tog weet ons, ons erfenis, ons lot, is ons mooi. Want die meetsnoere het om Christus wil vir ons in lieflike plekke geval, so sing ons in Psalm 16. Die Here onderhou die lot van sy kinders, hy beskerm daar die lot. Ons erfenis kan nie sommer net weggevat word nie. Dit geld vandag, en dit geld tot in ewigheid. Nou, broeders en susters, wat begeer ons meer as dit? Watter gemis van vandag weeg op teen die heerlikheid wat kom, teen hierdie ewige lot, die ewige erfenis wat ons in Christus mag hê? Dis wat Jesaja profeteer. Maar nou is ook 'n ander kant, 'n hartseer kant, die lot wat die Here vir die ongelowige beskik. In die tekst is daar sprake van mense wat 'n tafel dek vir die geluksgod. Hulle skink 'n mengsel vir die godin van die noodlot. In die Hebreëus het hierdie twee afgode eie name. Die geluksgod se naam is Gad en die godin van die noodlot is Meni. Twee vreemde name. Typiese oosterse afgode. Wat die heidene betref is hierdie Gad, die geluksgod, en Meni, die god van die noodlot, in beheer van alles wat mense doen. Hulle besluit wat gebeur en wat nie gebeur nie. En daardie gode moet dus gelukkig gehou word. Jy moet vir hulle versigtig wees. Jy moet vir hulle offer. Want jou toekoms is in hulle hande. Daar word allerhande middele ingespan om Gad, die god van die geluk, en Meni, die god van die noodlot, te raadpleeg. Ons wil weet wat dink hulle. Dan word daar voortekens gelees, en daar word dooies besweer, en daar word orakels uitgespreek. Spesiaal toegewyste priesters in die afgodstempels word slaafs nagevolg, want hulle het nou kamstig kontak met hierdie gode. Hulle moet die wil van die God aan die volk deurgee. Dit klink miskien oudtyds, dit is ook oudtyds, maar vandag bestaan hulle nog steeds. Die sterre wat voorspel, die fortuinverteller wat na jou handpalm kan kyk en sê, dit is jou toekoms, of die rangskikking van die theeblare in 'n koppiekie thee, as jy hom so 'n bietjie rondskit, onder die swart volke, moet die mag van toordokters wat dolle se gooi en vloeke uitspreek nie onderskat word nie. En ons moet nie dink, hulle is daar deur ver nie, in 'n hoekie van die samelewing nie, hierdie toordokters is oral, hulle adverteer hulle dienste hier en daar en oral, selfs op lamppale langs die strate, so nou en dan binnen in jou posbus. Menige goedgelowige landburger gaan na hulle toe, ook kerkmense. Al hierdie dinge kom neer op aanbidding van die geluksgod en die noodlotgod, asof die twee die lewe in die hande hou. Maar wat alles nog soveel erger maak in Jesaja 65, is dat die mense wat hierdie dinge doen, nie heidene is nie. Dis Israeliete. Jesaja praat met kerkmense van daardie tyd. Mense wat die enige ware God baie goed ken. Hulle weier hulle lewe aan hierdie gode. En die Here kla hulle aan. Ons lees in vers 1 van Jesaja 65, hoe die Here sê, ek het my laat raadpleeg deur mense wat na my nie gevra het nie. Ek het my laat vind deur mense wat my nie gesoek het nie. Ek het gesê, hier is ek, hier is ek, vir mense wat my naam nie genoem het nie. Ek het my hande die hele dag uitgebrei na 'n opstandige volk. Van sy kant het die Here sy oneindige trou, sy liefde aan sy verbondsvolk gewys. Hy roep, hy sorg. Maar wat doen 'n groot deel van die volk? Hulle loop agter hulle eie gedagtes aan. Hulle offer verstomme afgode van heidene, asof dit gaan help. Hulle speel 'n spel met die bose geeste in die lig. Hulle terg die Here deur onrein kos te eet. Hulle soek hulle geluk buite God. Hulle reken dat hulle lot, hulle erfdeel, hulle toekoms beheer word deur afgode. Welbewus skuif hulle die Here God een kant. Hulle soek hulle heil by dooie mensemaaksels. Dis wat Jesaja hier beskryf, en hy beskryf ook die gevolge daarvan. Let op die lot, die verdiende loon wat die Here vir die verbondsbrekers uitmeet. Vers 12. Ek sal julle bestem vir die swaard, julle sal allemaal buig om geslag te word. Vers 13. My knegte wat op my vertrou, sal eet en drink. Julle wat my verbond breek, deur op die noodlot staat te maak, sal honger en dors ly. My knegte, my troue verbondskinders wat my van harte dien, hulle sal bly wees, hulle sal jubel. Maar julle wat julle hart aan hierdie geluksgod verpand, sal beskaam staan. Julle sal skreeu van pyn. Julle sal huil in verbreeking van gees. My knegte wat hulle lot dankbaar uit my hand ontvang en geniet, sal gelukkig, hulle sal tevrede wees, sê die Here. Maar julle wat my lot verwerp en julle lot van die geluk afhanklik maak, julle sal ongelukkig wees, julle sal onvergenoeg wees, julle sal altyd soek na meer en nooit tevrede wees nie. Hierdie saak wat Jesaja hier uitspel is so helder en duidelik, broeders en susters, tereg vir ons om te leer. En dit moet vir ons 'n belangrike les wees, 'n blywende les. Want die geluksgod en die godin van die noodlot mag dalk in hulle self morsdood wees, hulle is afgode. Maar hier in die harte van mense is hulle springlewendig. En nou is ons terug by hierdie klein gelukkies wat mense te beurt val. Nou praat ons weer oor die staatslotery en die loterykaarte en die boontjie raaie en die slotmasjiene en die gelukkige nommer kompetisies. Die spulpunt waarom dit alles draai is geluk, die gelukfaktor. Jou wins hang af van een ding. Hoe draai die wiel? Hoe val die balletjies in die masjien? Hoe lyk die gelukkige nommer wat getrek moet word? In terme van die heidene, dit hang af van die geluksgod. Is hy met jou, of is hy teen jou? Wat maak dat mense dit doen? Wat is die drijfveer agter al hierdie forme van lotery en dobbelary? Hoekom is dit so dat die bevolking omgekoop moet word met een of ander vorm van kompetisie, anders dan kry jy nie reaksie nie. Hoekom kan jy in die samelewing amper niks verwag van iemand as daar nie 'n kompetisie is nie, as daar nie 'n wenkans is nie? Hoekom? En eintlik is die antwoord heel eenvoudig, dit gaan oor geld, oor hebsug. Mense is bereid om 'n minimum inset te lewer, en jy staan die kans om 'n maksimum prys te wen. Hierdie kant gee jy R5 vir die staatskas, met die voorwaarde, ek kan al 80 miljoen rand uitkry. Hier druk jy 3 muntstukke in die masjien in, en jy verwag 100 of 1000 of 1 miljoen muntstuk aan die ander kant. Geld, meer maak van besittings, dis die drijfveer, agter al hierdie kompetisies en al die loterye. En dis net hier waar die lyne van Jesaja se profesie na mekaar toe trek en in een punt by mekaar kom. Ons het gehoor dat die Here vir elkeen van sy kinders 'n lot uitmeet. 'n lieflike lot. In Christus 'n onmeetlik kosbare lot. Ons het ewige lewe. Ewige lewe by God. Dis ons erfenis. Ons het ook besittings. Geld, huis, motors. Dis ons erfenis, ons lot aan die diskant van die graf. Party het meer, party het minder, maar almal van ons het. En die Vader sê, my kind, wees jy nou gelukkig met jou lot. Werk verantwoordelik met jou lot. En wat is die aard van die sondige mens? Om nie gelukkig te wees en nie tevrede te wees met die lot wat die Here vir jou hierdie kant van die graf uitmeet nie. Om nie jou God gegewe lot sorgvuldig te bewaar en oordeelkundig soos 'n rentmeester mee te werk nie. En dis hierdie dinge, ontevredenheid, wat maak dat mense totaal verkeerd optree. Omdat mens nie gelukkig is met dit wat God vir jou bestem nie, gaan soek jy jou geluk elders. Asof jy dit elders gaan vind. En omdat die sondige mens sy besittings nie sien as iets wat God se eiendom is, wat ons moet bestuur nie, kom die sondige mens en hy maak daarmee wat hy wil, want dit is mos my geld. Dis die erns van lotery, van lot wat nie aan God verbind word nie. As jy geld op watter manier ook al verloot met die gedagte om met min insette baie te kry, dan sê jy openlik, Here, ek is nie tevrede met die lot wat u vir my uitmeet nie. Hy wys verder, Here, ek sal met behulp van die geluksgod 'n beter bedeling vir myself uitwerk as wat u vir my kan gee. So iemand verklaar, Here, die geld wat ek daarvoor gebruik is myne, is my eiendom. Is nie u eiendom onder my sorg nie. So iemand trek 'n streep deur die belydenis van artikel 13, asof die lewe wel aan toeval en geluk uitgelewer is. Dink 'n mens daaraan, as jy onskuldig geld vir die staatslotery uithaal, of 'n kaartjie koop vir die skoolse wennebeeskompetisie. Waarskynlik dink 'n mens nie daaraan nie. Maar laat ons eerlik wees, broeders en susters, daar's baie verkeerde dinge wat ons nie aan dink nie, onwetend, ondeurdag doen. En nou hoor ons die woord van die Here, soos wat ons dit bely. Ons word met ons neus op feite gedruk, sodat ons dit weet en nooit sal vergeet nie. Kyk na die gevolge van hierdie sieklike lotery. Kyk na die gesig van iemand wat die kaartjie krap en krap, maar hy wen nooit iets nie. Die reaksie van 'n persoon wie se perd nie voorloop nie. Kyk na die uitdrukking in die oë van mense wat dag en nag voor dobbelmasjiene sit, baie keer bejaarde mense, wat hulle pensioen uitmors op hierdie dobbelmasjiene. As jy verloor, raak jy verslae. Maar dit bly nie by verslae nie. Die begeerte wen, ek moet weer probeer. Ek moet wen. En die uiteinde, 'n leegheid wat onbeskryflik is, het niks. Diep ongelukkig, sinloos, verlore. En daardie uiteinde, gemeente, is nie maar net die logiese gevolg van uitmergelende lotery nie. Dit is God in aksie. Sy regverdige oordeel oor goddelose optrede. Sê die Here dit dan nie baie uitdruklik in sy woord nie? Julle wat my erfdeel wegdobbel, sal honger en dors bly. Julle sal skreeu van pyn en huil van hartseer. Wee die volk wat dobbelgek en kompetisie verslaafd is. En dis die bevolking waarvan ons deel is. Almal van ons. Maar u, kind van God, hou onbuigsam vas aan jou erfdeel in Christus. Dan het ons nie ekstra gelukkie nodig nie. Hoe aanloklik dit ook al mag lyk. Want ons het en besit alle geluk in Christus. Vir nou en vir die toekoms, tot in ewigheid. Amen. Ons dank u, trouwe Vader, goeie God, dat u dit wat u geskep het nie laat vaar nie. U gee dit nie oor aan die toeval of die geluk, aan een noodlotsgod of een God van geluk nie. Maar u bestuur alles volgens die heilige wil en u gee vir ons een erfenis wat vir ons onbeskryflik mooi is. En ons bid, Here, dat ons hierdie erfenis sal waardeer wat hy vir ons gee, en van sal geniet, reg sal gebruik en bestuur, tot hy eer en ook tot opbouw van ons mede gelowiges. Daar is mense wat zwaar kry, ook van ons mede gelowiges. Hulle lot moet vir hulle ook mooi wees, en daarom bid ons dat ons bedag sal wees op mekaar, mekaar sal help, sal ondersteun, wil hy die werk van die diakens ook in besonder hierin seën, en maak ons offervaardig. Onse Vader in die hemel, gee dat ons nie ons hand sal uitsteek na die lot van ander en steel nie. Gee dat ons ook nie met ons lot sal mors nie. En bewaar ons vooral daarvan, dat ons nie ons hart sal verpand op enige manier aan die noodlotsgod nie. Ons land en ons wereld staan op sy kop. Mense word mal, letterlik, van hulle soeke na geld. Bewaar ons hiervan, en gee dat ons in alle oprechtheid ons leven voor u sal rig, en so ons prachtige belydenis, een krachtige belewenis maak, hoe langer hoe meer. Ons vra u seën oor hierdie aand, en oor alles wat in hierdie komende week gebeur, maak ons opreg in wat ons doen, dankbaar en diensbaar aan u die Allerhoogste, en verhoor ons in ons gebed, om Christus wil, in wie ons een erfenis het, wat vir ons so mooi is. Amen. Ons mag ons offergaves vir die Here afsonder. Dit is ook deel van ons erfenis en ons lot, wat ons vir die Here mag teruggee. En dan sing ons daarna uit Psalm 1. God ken die pad waarop sy volk moet gaan, sy oog is dit wat hulle gade slaan en met sy lig hulle lewenspad bestraal het, die ewige erfenis. Psalm 1, al vier verse, na die insameling van die offergawes. die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap met die Heilige Gees, dit is en bly met u almal. Amen.